Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pagkatapos ng limang taong imbestigasyon, ang paglilitis sa apat na separatistang kampi sa Russia tungkol sa pagpapabaksak ng Malaysia Airlines Flight MH17 ay sinimula na. Pero wala sa mga akusado ang malamang nadadalo sa korte sa Amsterdam. Lilitisin sila in absentia. Sa kabila nito, dadalo ang mga miyembro ng pamilya ng 278 biktima na nagsaming ito ang kanilang pinakamagandang pag-asa na tumanggap ng hustisya. Pakinggan natin ang ulat ni Ben Lewis na isinari namin sa wikang Pilipino. Sa labas ng embahada ng Rusya sa The Hague, mahabang hanay ng mga puting upuan ang nakalatag. Simbolo ito ng 278 buhay na nawala nang ang Malaysia Airlines Flight MH17 ay pinabaksak. Ito ay isang hakbang ng tahimik na protesta. Si Pete Plug ang pangulo ng MH17 Next of Kin Association.
We are not accusing the Russian of downing the MH17 with this silent protest. But we are having a protest against the lack of cooperation of the Russian state in the investigation of the downing of MH17, and we want them to cooperate and stop obstructing the investigations.
Si Jack O'Brien mula Sydney ay isa sa 38 Australianong napatay. Halos hindi siya nakasakay at dumating lamang ng ilang minuto bago lumipad ang eroplano. Lumipad ng kanyang mga magulang na Marin at John sa Netherlands sa pag-asang makita nila ang ilang pagsasakatuparan ng hustisya.
Well, what we hope is to witness the start of the trial, and you know, we know it will go for a long, long time, but we decided to be here at the start and we hope to represent Jack, really, and to see all the thorough and meticulous work that has been done over the past 5 years come to fruition in actually laying out the evidence for the trial, for hopefully the first 4 people being charged.
You shouldn't be able to murder 298 people and for there to be no consequences, regardless of who you are. So it's important the truth about that is told.
Ang MH17 ay lumipad mula Amsterdam patungo sa Kuala Lumpur noong Hulyo ng 2014 nang ang Boeing 777 ay tinamaan ng isang surface-to-air missile na gawang Rusya sa ibabaw ng teritoryo ng mga rebelde sa silangang Ukraine. Pagkatapos ng internasyonal na investigasyon, 4 na lalaki ang sinampahan ng kaso sa ilalim ng batas ng Holland. Ang Rusong Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov at Igor Girkin, kasama din ang Ukrainian Leonid Karchenko. Lahat sila ay may hawak na mataas na pwesto sa milisyang kampi sa Rusya sa silangang Ukraine. Sinabi ng mga investigador na hindi sila ang nagpadala ng missile pero nagkunsyabang pabaksakin ang eroplano. Ilang miyembro ng pamilya ang susunod sa kaganapan mula sa kanilang mga tahanan. Si Paul Gard ay nawala ng kanyang mga magulang na Jill at Roger. Hindi siya sigurado kung gaano malulutas ng korte sa Amsterdam ang kaso.
I kind of see the trial as a prosecution of Russia's involvement in the war, really, and the separatists involved in starting the war. I think that the war itself hasn't achieved anything and has made life miserable for everyone in the area. So I think some acknowledgement of culpability for both starting and continuing that war would be an outcome that I'd hope to see happen at some point.
Matagal nang tumatanggi ang Kremlin sa anumang ugnayan sa pagbaksak ng eroplano at kamakailan ay tinanong ng tagapagsalita ni Pangulong Vladimir Putin kung ano ang intensyon ng imbestigasyon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.